Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Атна башында Екатеринбургта Иннопром күргәзмәсе эшләде. Анда Татарстан делегациясе дә актив катнашты. Екатеринбургка эш сәфәре барышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 15-нче халыкара сәнәгать күргәзмәсе Иннопромның стендларын карады. Быелгы чараның төп темасы технологик лидерлык, индустриаль алга китеш. Күргәзмәнең төп тереклары цифрлы җитештерү, металл эшкәртү, транспорт машиналары төзү, шәһәрләр өчен технологияләр, IT сәнәгать, энергетика өчен технологияләр, яңа материаллар, компонентлар җитештерү, тернәкләндерү өчен медицина техникасы һәм җиһазлары, автоматлаштыру һәм робот техникасы. Иннопромда гадәттәгечә Татарстан стенды да бар. Анда республика җитештерүчеләренең продукциясе тәкъдим ителгән.
Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Екатеринбургта Иннопром халыкара күргәзмәсендә Татарстан стендын карады. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов озатып йөрде. Россия премьер-министры республика җитәкчелегенең сәнәгатьне үстерү өлкәсендәге эш нәтиҗәләренә югары бәя бирде. Мин сезне котлыйм. Мин Татарстанда сәнәгатькә ничек карауларын беләм. Алабуга махсус икътисади зонасы исеткеч нәтиҗәләр күрсәтә, дип ассызыклады Михаил Мишустин. Айрым алганда, хөкүмәт рәисе Михаил Мишустинга яңа Solers SP7 автомобилен тәкъдир иттеләр. Иннопром халыкара сәнәгать күргәзмәсе кырларында Татарстан Республикасы белән Чиләбе өлкәсе арасында хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру чаралары планына имза салынды. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Чиләбе өлкәсе губернаторы Алексей Текслер кул куйды. План 2025-2027 елларга исәпләнгән.
Бу атнада Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә Агро-Волга форумы үткәрелде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күргәзмә мәйданчыгында республика авыл хуҗалыгы оешмаларына 105 автомобиль тапшырды. Районнарның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләренә 43, дәүләт техник үзәкчелек идарәләренә 12, ветеринария бүлекләренә 40 автомобиль, кулланучылар кооперациясе оешмаларына 10 автолавка бирелде. Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы оешмаларына эшләрендә уңышлар теләде. Татарстан рәисе шулай ук Казан Экспо мәйданчыгында алдынгы техника һәм сәнәгать җиһазлары күргәзмәсен карады. Күргәзмәне ачуда катнашучыларга мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Татарстанның агросәнәгать комплексын үстерүгә төбәк һәм федераль бюджетлардан ел саен 15 миллиард сумга якын акча бирелә. Бу авыл хуҗалыгының барлык төп юнәлешләренә дә уңышлы ярдәм итәргә, тармакның кадрлар мөмкинлеген ныгытырга, шулай ук авыл территорияләрен үстерүгә, авыл халкына уңайлы шартлар тудыруга мөмкинлек бирә. Инвестицияләр хисабына 2020 елдан бирле 318 объект, шул исәптән 68 мең төрлеккә исәпләнгән 113 сәт фермасы, шулай ук дистәләгән ашыр киптерү комплекслары, яшел җиләк җимеш саклагычлар, элеваторлар салынган. Татарстан рәисе агросәнәгать комплексын техник заманчалаштыруны инвестицияләрнең мөһим юнәлеше дип атады. Республикада 5 ел эчендә 17 мең якын авыл хуҗалыгы техникасы сатып алынган. Быел республика аграрийлары уңышлы эшләрен дәвам итәләр. Барлык шәшүлек мәйданнары вакытында эшкәртелгән һәм шәшелгән. Хәзерге бурыч киләчәк уңышны формалаштыру, шулай ук терлекчелек өчен азык хәзерләү. Агроволга күргәзмәсендә катнашучыларга Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут сәламләү сүзен юллады. Күргәзмәнең Татарстанда илебезнең алдынгы аграр төбәкләренең берсендә узуы символик мәгънәгә ия. Республика терлекчелек һәм үсемлекчелек продукциясен җыештыру буенча тотрыклы рәвештә лидерлар арасына керә, азык-төлек имелеген тәэмин итүгә зур өлеш кертә, диелә сәламләү текстында. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың авыл хуҗалыгы предприятиеләре коллективларына агросәнәгать комплексында хатын-кызлар конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Ул павильон, Кыр экспозицияләрендә агротехника һәм авыл хуҗалыгы җыелмаларының яңа үрнәкләрен, орлыкларны, ошламаларны, төрле сортлы авыл хуҗалыгы культуралары булган тәҗрибә демонстрация кырларын карады. Татарстан рәисе нәселле төрлекләр республика конкурсы мәйданчыгында газ моторлы тракторлар йөртү буенча шоу программада булды. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов катнашында Росагролизинг һәм КамАЗ акционерлык җәмгыяте арасында хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру һәм хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен ныгыту максатларында килешү имзаланды. Соңгы 5 елда Татарстанның авыл хуҗалыгы оешмаларында һәм крестьян-фермер хуҗалыкларында сөт җитештерү 30.7% арткан. Бу хакта Агроволк 2025 халыкара агросәнәгать күргәзмәсендә узган дискуссиядә республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров белдерде. 2025 елның 1-нче квартал ымаклары буенча Татарстан сөт җитештерүдә Россиядә 1-нче урында тора. Ил буенча гомуми сөт күләменең 7.2% җитештерелә. Фикер алышуда ясалма сөт продукциясенә каршы крәш темасы да күтәрелде. Агроволга күргәзмәсендә Казан Экспо үзәгендә республиканың кеше торак пунктларында 70 база мобиль элемтә станциясын эшләтеп җибәрү тантанасы узды. Объектлар цифрлы тигезсезлекне бетерү буенча федераль программа нигезендә төзелгән. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика дәүләт идарәсенең цифрлы үсеш мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин катнашты. Әлеге 70 станция быел программаны гамәлгә ашыруның беренче этабы 2025 ел ахырына кадәр тагын 89 авылда мобиль элемтә хезмәтен яхшырту каралган. Соңгы 3 елда барлыгы мондый станцияләр 274 авыл торак пунктында эшли башлаган. Аларда 40 меңгә якын кеше яши. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, авылда цифрлы тигезсезлекне бетерү эшнең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Федераль коллегаларга Россия цифрлы министрлыгына һәм Ростелекомга рәхмәт белдерәм. Халкыбызның сыйфатлы элемтә һәм тиз эрешле интернет белән тәэмин итү бирәк тә авыл җирендә бик мөһим эш. Безнең авыл кешеләренең мөмкинлекләре шәһәр кешеләре кебек булачак. Проект бик кирәк, бу эшне сыйфатлы итеп тәмамларга кирәк, диде Татарстан рәисе. Хәзерге вакытта Россиядә шәһәр һәм авыл халкы арасындагы цифрлы тигезсезлекне бетерү буенча федераль программа гамәлгә ашырыла. Әлеге программа буенча халык саны 500-ә кадәр булган авыл торак пунктларында заманча база станцияләре урнаштыралар.
Кичә Әлмәттә тагын бер күләмле чара нефть саммиты үткәрелде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Александр Новак белән эш программасын экология олимпиадасында җиңүчеләр, мәктәп биолабораторияләре программасы лидерлары белән очрашудан башладылар. Программа нигезендә республиканың 1949 мәктәбеннән 171 меңнән артык бала белем алды. 800-дән артык тематик дәрес оештырылды. Аерым алганда, мәктәп биолабораторияләрендә укучылар заманча алымнарны кулланып үсемлекләр үстерәләр. Шулай ук иске кәрәзе телефоннарны җыю буенча сынау проекты эшләтеп җибәрелде. Әлеге программа экология белемнәрен арттыруга һәм Әлінә тирә мұхитқа тискәрі егінтоны кеметуге юнәлдірілген. Башқа проекттарда ғамәлгә ашырыла. Жетекшілер ұқушыларының сұрауларына жауап берділер. Үсіп келуші буын үшін білім юнәлішлерін һәм хендер сөйләрінің мәхімлігі турында фикір алыштылар.
Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов һәм Александр Новак Әлмәттәге нефть саммитының панель дискуссиясендә илебезнең ягулык энергетика комплексын үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Республика рәйесе ассызыклаганча, тотрыклы үсеш бары тик технологик алгарыш һәм яңа компетенцияләр формалаштыру аша гына мөмкин. Аерым алганда, машина төзелешендә, нефть химиясендә, биотехнологияләрдә һәм IT юнәлештә. Без инженер һәм фәнни кадрлар әзерләүнең бер бөтен экосистемасын формалаштырабыз. Эре компанияләр заманча укыту лаборатория комплексларын ачалар, дип сөйләде Рөстәм Миңнеханов.
Казанда Россия энергетика министры Сергей Цивилев рәислегендә Энергопром 2026 халыкара энергетика форумын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты утырышы узды. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Халыкара энергетика форумы Казанда 1998 елдан бирле үткәрелә. Форум энергетика тармагының актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу мәйданчыгы. Шулай ук энергетика технологияләренең тотрыклы үзешнең һәм инновацияләрнең киләчәгенә яңа караш формалаштыруның мөһим этабы булып тора. Махсус күргәзмәдә алдынгы белемнәрне һәм технологияләрне, энергетика инфраструктурасын камилләштерүнең перспектив проектларын тәкъдир итәчәкләр. Быел форумга федераль статус бирелде. Оештыру комитетын Сергей Цивилев җитәкли. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, 25 ел эчендә форум үзен заманча нәтиҗәле энергия технологияләрен Россия һәм чит илләрнең энергетика бергәлегенең энергетика үсешенең актуаль мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлеген күрсәтү өчен нәтиҗәле мәйданчык буларак күрсәтте. Сергей Цивилев форумда уздырыла торган тәэмин итүче көне форматын киңәйтергә тәкъдим ясады.
Җиденче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 11-нче утырышы 17 июльдә узачак. Парламент президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Депутатлар 11 мәсьәлә, шул исәптән 4 республика законопроектын, 1 федераль законопроектын һәм төбәкләрнең 2 закон чыгару инициативасын шулай ук башка мәсьәләләрне карарга планлаштыра. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин гадәттәге көн тәртибендәге мәсьәләләрне карар алдыннан соңгы вакытта республикада парламент депутаты атлары катнашында узган берничә мөһим вакыйганы билгеләп үтте. Алда торган сайлау кампанияләренә әзерлек мәсьәләләренә аерым тукталды. Парламент җитәкчесе 14 сентябрьдә Татарстан Республикасы рәисен һәм җирле үзидарәләрнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлаулар булачагын искәртте. Безнең өчен бу бик җаваплы эшер дип басым ясады парламент җитәкчесе. Алдагы 5 елга без Татарстан Республикасы рәисен һәм 7500-дән артык җирле үзидарә органнары депутатларын сайлыйбыз. Дәүләт хакимиятенең барлык органнары сайлау кампаниясендә актив катнашырга тиеш. Шулай ук гражданнар белән аңлату эшен көчәйтергә кирәк. Дәүләт Советының 11-нче утырышында Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында Республика министрлар кабинеты доклады каралачак. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматны мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин тәкъдим итәчәк. Хөкүмәт сәгать кысаларында миграция законнарындагы үзгәрешләрне исәпкә алып, чит ил кешеләренең Татарстан Республикасы территориясендә хезмәт эшчәнлеге өлкәсендә миграция сәясәтенең актуаль мәсьәләләре турында мәгълүмат биреләчәк. Моннан тыш, утырышта 2025 елның 1 ярты еллыгында Дәүләт Советы эшенә йомгак ясалачак. Әлеге мәсьәлә буенча доклад белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясаячак.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе республика рәисе вазифасына тәкъдим ителәчәк барлык 4 кандидаттан да документлар кабул итте. Бу хакта Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Андрей Нефедов хәбәр итте. Татарстанда рәис вазифасына кандидатларны бары тик сиясәт партияләр генә тәкъдим итә ала. Кандидатларны тәкъдим итү вакыты 11 июльгә кичке сәгать 6-га кадәр дәвам итә. Барлыгы 23 гомумроссия сияси партиясе теркәлгән. Шул исәптән Татарстанда 17 төбәк бүлегешле. Шулар арасыннан 4 сияси партия Татарстан рәисен сайлауларда катнашты. Республиканың гамәлдәге рәисе Рөстәм Миңнеханов, Бердәм Россия партиясеннән, Россия либераль демократлар партиясеннән Руслан Йосыпов, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимов, социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясеннән Виталий Смирнов тәкъдим ителгән.
Татарстан рәисен сайлауларда тавыш бирүчеләр үзләре булган урындагы теләсә кайсы сайлау участогында тавыш бирә алачак. Мобиль сайлаучы механизмы гамәлдә була. Бу рәвешле тавыш бирү өчен гаризаларны 30 июльдән территория сайлау комиссияләрендә, күп функцияле үзәктә, дәүләт хезмәтләре порталы ярдәмендә, 3 сентябрьдән участок сайлау комиссияләрендә кабул итә башлаячаклар. Гаризаларны 10 сентябрьгә кадәр җибәрергә мөмкин. Республикада барлык дәрәҗәдәге сайлауларда тавыш бирү бер көнлек форматта 14 сентябрьдә үткәрелә. Тавыш бирү вакыты закон белән билгеләнгән иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 14 сентябрьдә республика рәисен Мәләкәс округы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советына истәмә депутат, шулай ук 7500-дән артык муниципаль депутатлар сайлау булачак. Теле Кәләш районында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының күчмә утырышы узды. Эшлекле чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, республиканың урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров, депутатлар һәм җитәкчеләр катнашты. Рәисебезнең урман хуҗалыгы тармагына игътибары зур дип белдерде Марат Әхмәтов журналистлар белән аралашканда.
Бу үзенә күрә безнең Дәүләт Советының президиум утырышында каралган көн тәртибенең дәвамы кебек килеп чыкты. Дөрес, биредә ул пожар куркынычсызлыгы мәсьәләсендә урманнарның һәр чак җаваплы һәм күз игътибарында булырга тиеш бу тема. Җәйнең нинди килүенә карамастан һәм безнең урманнарыбызның да ылыслы агачлар өлеше 10%-тан артык булмавы, шулай да бик коры җәйләрдә, коры язларда ул куркыныч тудыра. Ылыслы агачлар күбрәк булган төбәкләрдә безнең әйтик, төньяк районнарыбызда, әгерҗе ягында. Бу мәсьәләдә министрлык җитди чаралар да күрә һәм республикабызның әзерлеге дә бар һәм рәисебезнең мөнәсәбәте дә безнең урман хуҗалыгына аның мөнәсәбәте аңлашыла. Дәүләтчән һәм җаваплы мөнәсәбәт һәм шуны таләп итә башкалардан да. Икенче яктан караганда, менә без бирдә берникадәр киңәшеп, фикерләшеп алдык, борчуны уртаклашып, бу безнең урманнарның сәламәтлеге. Урман сәламәт булсын өчен ел саен күпмедер күләмдә ул чистартылып, ул киселеп барырга тиеш, аның урынына яңалары утыртылып, һәм бу очракта урманнарның яше тәҗрибәле урманчылар әйтүенчә, ул уртача 55-60 яшьтә булырга тиеш. Һәм аның өчен 100 елга әйтик бер мәртәбә ул җирлектәге урман өр-яңадан яңартылырга тиеш дигән сүз бит инде шул. Без тиешлесен дә чистартып өлгерә алмыйбыз. Бу урманнарны картайта, авыру агачларны күплегенә һәм егылган агачларның һәм ул чиратында авырулар чыганагы булып тора. Шуңа күрә менә бу проблеманы чишелешен өчен ничек табу турында фикерләшү булды. Менә министр әйтүенчә, беренче укылышта Дәүләт Думасында бу закон проекты кабул ителгән һәм бу закон тулысынча кабул ителгәннән соң һәм аның өстенә яңадан дәүләт үз программасы белән ул вәкаләтләрне гамәлгә кую өчен финанс ресурслар белән зуррак күләмдә ныгытып, менә бу эшне башкарып чыгарга кирәк. Башка урман хуҗалыгының язмышында иң төп проблемаларның берсе шул.
Эшлекле сәфәр барышында Теләче сәнәгать паркы, Богородские розы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте, урындагы питомник һәм ат фермасы эше белән дә танышу булды. 8 июльдә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелде. Бәйрәм уңайыннан Галиәскәр Камал исемендәге театрның яңа бинасында «Без тарихта эзлебез» дип аталган шәҗәрә фестивале булып узды. Татарстан рәисе парламент һәм республика хөкүмәте исеменнән бәйгедә җиңүчеләрне һәм лауреатларны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде.
Без сүзем белән бик бәхетле кешеләр. Һәрбер милләткә мөмкинлек тудырабыз. Үзенең телендә, гореф-гадәтләрен саклап, киемен, ризыгын саклап, бәйрәмнәрен үткәреп, бергәләп. Менә республика шулай итеп матур гына яши, хезмәт итә. Мушларыбызда бар. Путин Татарстанны опорный регион Российской Федерации дигән исем бирде. Бу тырышлык, халыкара тынычлыгы, аңлашу, үзеннән үзе бер олы байлык. Һәм фестиваль бүгенге үзенең өлешен ул байлыкны арттырырга тагын да көч бирде. Бөтен халкыбызга да рәхмәтлебез. Тырыш эштә дә, сәхнәдә дә, тормышта да. Менә бит, күп милләтле халкыбыз шулай дус, аңлашып, матур гына эштә дә эшләп, сәхнәдә дә менә шулай итеп үзебезнең байлыгыбызны саклап ала. Җырда, биюдә, сөйләшүдә, укуда, аралашуда. Фестивальне мураклау алдыннан бүләкләр тапшыру булды. Күп милләтле республикада төрле милләт халкының 10 балга тапкан артыгы белән яшәүчеләрне хөрмәт иттем. Аларга һәрберсенә микроавтобус дигән машина бүләк иттем. Бу Рөстәм Нургалиевичның инициативасы, аның тәкъдиме һәм ул сезгә менә бу бәйрәмдә җыелган халыкка, оештыручыларга үзенең рәхмәт сүзләрен әйтеп һәм менә бу фестивальнең кирәклеген аңлатып оештыручыларга мин тапшырам. Рәхмәт сезгә моның өчен.
Татарстанда үткәрелгән гаилә атнасында 600-дән артык төрле шара узды. Республика хөкүмәте йортында үткәрелгән брифингта бәйрәм атнасының төп вакыйгалары һәм гаиләләргә ярдәм чаралары турында сөйләделәр. Татарстан Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Илвира Әхмәтова билгеләп үткәнчә, Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов гаилә темасына традицион гаилә кыйммәтләрен популярлаштыруга буыннар дәвамшылыгына, күп балалы гаиләләргә һәм һөнәри династияләргә ярдәм итүгә зур игътибар бирә. Гаилә атнасы бәйрәм чаралары республиканың төрле урыннарын кылышлаган, паркларда, скверларда, мәдәният йортларында, яшьләр үзәкләрендә, мәктәп яны лагерьларында, китапханәләрдә, клуб яны территорияләрендә, газета редакцияләрендә, туган як нейрәнү музейларында, авыл клубларында күп чаралар узган. Быел 70 гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык эшен медальләре тапшырылды. Бу медальләр Татарстанның иң яхшы гаиләләренә 25 елдан артык тату яшәгән һәм балалар тәрбияләгән династияләргә бирелә. 1 июльдән 7 июльгә кадәр республикада 710 гаилә никахлашкан, 500-дән артык бала туган, 50-60, 65-70 ел бергә яшәгән гаиләләрдә хөрмәтләү тантаналары уздырылды. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова гаиләләргә ярдәм итү чаралары турында сөйләде. Ул авылларда яшәүче гаиләләргә бала туганда түләүләр, күп балалы һәм аз керемле гаиләләргә пособиеләр, ташламалар, инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм итүнең төрле алымнарына тукталды.
Балалар өчен сәламәтләндерү ял кампаниясының иң кызган чагы. Шул вакытта ай ярымнан яңа уку елы башланачагында онытырга ярамый. Мәгариф объектларында әзерлек эшләре бара. 2025 һәм 2026 уку елында булачак яңалыклар турында Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйли.
Безнең хәзерге вакытта җәмгыят белеме буенча 6-нчы, 7-нчы, 8-нчы классларда җәмгыят белеме бетәчәк 2-нче елдан. Ә ул сәгатьләр безнең 5-нче, 6-нчы, 7-нче классларда тарих дәресләре 2 сәгатьтән 3 сәгатькә артачак. Аннан соң яңа курс кертеләчәк. Үзебезнең республикабызның тарихы, тарих дәресләрендә бер модуль кертеләчәк. Без аны быел эшләдек Россия күләмендә. 1-23 төбәктә эшләнде ул. Безнең галимнәребез эшләде, хәзерге вакытта аны бастырып, мәктәпләргә җиткерү юнәлешендә эш алып барабыз. Без гел әйтәбез инде менә шушы укытучыларга булган нагрузканы кимете буенча, балаларга булган нагрузканы кимете буенча. Без әйтәбез, 2-нче елдан ул кешеләрәк булачак. Бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган тикшерү эшләре, шулай атала инде ВПР дип, шуны исәпкә алып, мәктәпләрдә 10%-тан артырга тиеш түгел контроль эшләр. Теге һәр дәрес саен, 2 дәрестән соң контроль шуткәргә ярамый, 10%-тан артырга тиеш түгел, чөнки бу кадгыр рәвештә тыела һәм без аны карап торачакбыз, тикшереп. Яңалык 1 сентябрьдән укытучыларның белемнәрен күтәрү бары тик дәүләт оешмаларында башкаларга тиеш. Менә хәзерге вакытта безнең ул 17 оешма, анда безнең дәүләт оешмалары түгел, алар безнең аша үтә иде. Шундый закон кабул ителде, хәзер бары тик дәүләт яисә мәгарифне үстерү институты беренче чиратта тора безнең, яңадан Казан федераль университет, менә шул юнәлештә эш алып барылачакбыз. Аннан соң инде дәреслекләргә килгәндә бит инде Россия күләмендә яңа дәреслекләр төзелә. Менә тарих дәреслеге буенча яңа дәреслекләр булачак. Аннан соң 26 елдан гына башлана инде безнең рус теленнән, әдәбияттан, математикадан, биология, физикадан, химиядан яңа дәреслекләр булачак. 1 сентябрьдан ОДН КР дип әйтәбез инде, основы духовно-нравственной культуры России дигән ул программа чыгып кала. 1 сентябрьдан 26 елдан гына яңа предмет килеп чыгачак. Асатыла инде духовно-нравственной культуры России дип утылачак безнең 5-7 классларда. 5-нче классларда 17 сәгать. Димәк, күп түгел, ике атнага бер дип әйтсәң дә булай. 6-7 классларда 34 сәгать каралган дип безгә хәбәр бирәләр, берәр сәгать инде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.